Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Ateinantį penktadienį popiežius susitiks su mafijos aukomis. Praėjusį penktadienį tėvas Raniero Kantalamese Vatikane sakė pirmą gavėnios pamokslą. Toliau mūsų laidoje pokalbį su Sibire tarnaujančiu lietuvių kunigu Viktoru Bilotu ir pabaigoje Lietuvos spaudos apžvalga. Ateinantį penktadienį kovo 21 dieną popiežius Pranciškus susitiks su mafijos aukų šeimomis iš visos Italijos. Susitikimas vyks šalia Vatikano esančioje popiežiaus šventojo Grigaliaus 7 parapijoje. Jį rengia kunigo Luigi Ciotti vadovaujamas fondas Libera, koordinuojantis pilietinės visuomenės iniciatyvas prieš organizuotą nusikalstamumą. Susitikime ketina dalyvauti apie 700 žmonių iš visos Italijos, kurių šeimų nariai buvo nužudyti ar kitaip nukentėjo priešindamiesi organizuotam nusikalstamumui. Susitikimas minėtoje Romos parapijoje vyks visą dieną, penktadienį po pietų jo dalyvius pasveikins atvykęs popiežius Pranciškus.
Susilaikyti nuo vaizdų, žodžių ir mokytis saiko. Tokios yra modernios pasninko formos šiuolaikiniam žmogui, kurių reikėtų laikytis šią gavėnę. Taip aiškino popiežiaus namų pamokslininkas tėvas Raniero Cantalamessa pirmojo gavėnios pamokslo metu, kurį sakė apaštalinių rūmų Redemptoris Mater koplyčioje penktadienį. Dvasininkas minėjo, kad atmintyje iškyla Izaijo žodžiai, kuriuos girdime kiekvienos gavėnios pradžioje. Viešpats nori pasninko kylančio iš dalyjimosi dėmesio ir meilės broliams. Pasninkas, kuris moko saiko, patikslino pamokslininkas. Taip pat yra ir protestas prieš vartotojišką mentalitetą. Pasaulyje, kuriame pilna bereikalingo patogumo, vienas pasninko tikslų atsisakyti perviršio, susilaikyti nuo patogiausio sprendimo prieimimo, nepasirinkti lengviausios išeities prabangiausių daiktų. Apskritai kalbant, gyventi saikingai yra veiksmingiau, nei pasiryšti imtis dirbtinų atgailos formų. Tai turi ir ekologinę vertę, taip gerbiama kūrinyje, tai ir teisingumas ateinančių kartų atžvilgių, kad jos nebūtų priverstos gyventi iš mūsų suvartotų ir iššvaistytų gėrybių pelenų. Kita pasninko forma šiuolaikiniam žmogui – pasninkas nuo vaizdų, daug reikalingesnis nei susilaikymas nuo maisto. Gyvename vaizdų civilizacijoje, tapome vaizdų rajūnais. Mumise tūno neįsivaizduojamas jų kiekis. Daugybė jų yra negeri, perteikiantis smurtą, kurstantis blogiausius instinktus, kuriuos nešiojame savyje. Nemaža jų dalis sukurta tam, kad suvedžiotų, jie pristato klaidingą gyvenimo vaizdą. Kalbėjo tėvas Cantalamessa pridurdamas, kad reikia susikurti tam tikrą filtrą. Kitaip per trumpą laiką mūsų fantazija ir siela taps šiukšlynu. Dar vienas jo siūlomas pasninkavimo būdas – susilaikyti nuo blogų žodžių. Ne tik keiksmažodžių, o ir aštrių negatyvių žodžių, kurie nuolat atskleidžia mūsų brolių silpnąsias puses. Tai žodžiai siejantis nesantaiką ir įtarimus, sakė dvasininkas. Pasak jo, šeimos ar bendruomenės gyvenime tokie žodžiai turi galę priversti kiekvieną užsisklęsti viduje. Jie sukuria šaltį, kartelį. Jis pacitavo šventą Jokūbą, sakydavusi, kad liežuvis pilnas mirtinų nuodų. Su juo galime garbinti Dievą ar keikti, atgaivinti brolį ar nužudyti jį. Vienas žodis gali nuskriausti labiau nei smūgis. Taigi tai pasninkai, kurie padeda per gavėnę atsiliepti į bažnyčios kvietimą išgyventi dykumos laiką, neapleidžiant kasdienės veiklos. Šiuo laikotarpiu esame raginami sugrįžti į savo širdį, žvelgiant į ją kaip dvasinę vietą, kur žmogus gali pasinerti į tikrą pačioje gilumoje slypinčią savo esmę, kuri nepridengta jokiais šydais, kalbėjo pamokslininkas. Tačiau ne visuomet galime užsidaryti koplyčioje ar pasišalinti į vienumą, kad susitiktume Dievą. Tėvas Cantalamessa cituoja šventąjį Pranciškų, kuris siūsdamas brolius į pasaulį sakydavo, kad ir kur eitume, eremą visuomet turime su savimi, ir kas kart, kai to norime, kaip atsiskyrėliai galime išžengti į šį eremą. Tad kas yra šis eremas, jei ne mūsų brolis kūnas? Ir siela yra ne kas kita, o eremitas gyvenantis jo viduje, besimeldžiantis Dievui ir medituojantis. Tai tarsi visuomet turėti dykumą po namu, ar veikiau namuose, į kurią mintise galime atsitolinti bet kurią akimirką, net ir žingsniuodami gatve, apibendrino tėvas Kantalamesa. Kovo 11-ąją mūsų redakciją aplankė kunigas Viktoras Bilotas iš Novosibirsko srities, prieš keletą metų baigęs bažnyčios istorijos studijas popiežiškajame Grigaliaus universitete. Tad Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventės proga kalbėjomės apie lietuvių gyvenimą Sibire, misijas sovietmečių, dabartinę Sibiro katalikų bažnyčios situaciją ir aktualią tautų sugyvenimo problematiką.
Kunigas Viktoras Bilotas iš Novosibirsko srities, dabar visų klebonų mažos parapijos, Krasnoziorskai vadinasi. Dauguma parapiečių yra vokiečių kilmės, ištremti buvo tėvai iš Pavolgės. Yra lietuvių, pora šeimų gyvena mūsų parapijoje, o miestuose tai daugiau gyvena, Novosibirske apie 800. Irkutske, Krasnojarske, Barnaule. Ten yra gana gyvos stiprios bendruomenės.
Baigiai bažnyčios istorijos studijas popiežiškajame Grigaliaus universitete. Koks buvo studijų tyrinėjimo objektas?
Aš parašiau darbą licenciato apie beveik nežinomą misiją jėzuitų Krušiovo laikais. 5 lietuviai jėzuitai, kurie atvažiavo 56-ais į Sibirą. Ir pradėjo savo veiklą, lankė paprastai lietuvius tremtinius Sibirą, teikė sakramentus. Pačioj pradžioj beveik laisvai veikė, nes po Stalino mirties nelabai buvo aišku, kas galima, kas negalima. Iš kalėjimų išėjo žmonės ir pajautė gal ir laisvės. 57-ais jau Krušiovo komanda pradėjo iš naujo griežtinti. Ir tada kai kurie jėzuitai ir kiti kunigai išvažiavo, sugrįžo, kas į Ukrainą, kas į Lietuvą, į savo kraštus, o vienas kitas dar pasiliko ir pogrindį.
Kažkada buvai pajuokavęs, kad esi tikras LDK pilietis.
Pagal šaknų atrodo kaip tik trys tautos vienam žmoguje LDK. Aš esu gimęs Tomsko srity, 300 km nuo Tomsko į šiaurį. Mano tėvas su visa šeima buvo ištremtas iš Lietuvos 51-ais, operacija Ruduo, taip vadinama. O mama rusų ukrainiečių, rusų lenkų kilmės, jau galima pasakyti sibirietė, jinai gimusi pačiam Tomske. Daug esu girdėjęs visokiausių istorijų iš visų pusių, iš rusų, iš lietuvių, iš lenkų. Ir man visada kažkaip nuo vaikystės buvo įdomu sužinoti, kaip tie žmonės gyveno, kas ten buvo senais laikais.
O tarkim, tos istorijos versijos, tai turbūt skiriasi gerokai, kur lietuviai pasakoja, rusai, ukrainiečiai ar ir lenkai, interpretacijos kitokios, ne?
Tai aišku, visada yra to tikro subjektyvumo, kaip pasakyti. Paprasti žmonės daugiausiai žiūri į istoriją pagal senelių ir tėvų pasakojimus. Aš, aišku, girdėjau iš senelio, kaip buvo žiaurų lagerį, kur jisai buvo Komi Respublikoj. Ir kiti, kaip kentėjo žmonės. Sibirė, pavyzdžiui, Tomsko srityje apie pusę gyventojų patyrė daugiau ar mažiau. Ta istorija, taip vadinami vragi narodą. Tautos priešai buvo, ar jų vaikai ir taip toliau. Ne. Tai aš daugiausiai girdėjau iš tos pusės nukentėjusių nuomonę. Na, jeigu žmogus priklauso dideliai tautai, Čia bus vienas žvilgsnis į pasaulį. Jeigu tauta yra stipri dabar šių laikų, atrodo, kad viskas galima. O jeigu tauta maži ir patyrė priespaudą, tai kitas žvilgsnis. Tai labai, labai aišku.
Katalikų bažnyčia Sibirė labiau misijinė ar yra ir nemažai vietinių dvasininkų?
Kaip šiandien, dauguma yra misionierių, galima pasakyti, atvykusių iš įvairių šalių. Kunigų. Daugiausiai iš Lenkijos, Slovakijos, iš Vokietijos kai kurie, apie 100 šalių. Dauguma krikščionių Rusijoje yra ortodoksais, stačiatikiai, bet vis tiek katalikų bažnyčios veikla gana laisva. Kaip galima pasakyti, nieks nemaišo ir, ne, ir nelabai ir padeda.
O koks santykis, tarkim, su ortodoksais?
Labai priklauso nuo žmogaus, nuo, irgi nuo vietos, nuo vyskupo vietinio. Jeigu vyskupas yra palankus ir turi išsilavinimą, žino labai, kas yra katalikų bažnyčia ir gerai, geri santykiai. Pavyzdžiui, Kemerovo srity, Novgorode, kai kur yra dėsto, pavyzdžiui, Peterburge, kai kurie kunigai iš katalikai dėsto stačiatikų seminarijose. Ir atvirkščiai, bet jeigu vyskupas kokiu senų laikų bijo kažko, bet nenori bendrauti, yra tokių.
Istorinis žvilgsnis padeda kitaip pažvelgti ir į šiandienos aktualijas, tarsi atveria platesnę perspektyvą. Pastaraisiais mėnesiais Europa ir visas pasaulis prikaustęs akis prie Ukrainos. Kokios nuotaikos jūsų krašte?
Pas mus, man atrodo, gana pasyvi tauta aplamai. Gal jaunimas kitoks, bet aplamai žmonės nelabai nori patys galvoti ir mąstyti. Čia gali būti ir istorinis dalykas. Vis tiek bizantiškas paveldas, kad imperatorius yra, jisai galvoja visi. Visi tik tai turi daryti, kai jisai pasakys. Ir paskui buvo caro laikais, ir sovietų laikais. Ir atrodo, žmonės ir nelabai ir nori patys kažką suprasti. Ir tiki daug, kai kas nors parašys ar pasakys. Labai tiki propaganda. Aš prisiminiau Evangelijos žodžiai. Jėzus sako, kaip nori, kad su tavim elgtųsi, tu daryk taip.
Lietuvos spaudos apžvalga. Kastantas Lukėnas.
Vyskupas Kęstutis Kėvalas nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime Seime ragino stiprinti vilties kultūrą. Pasak jo, skundo ar murmėjimo nuotaika atima jėgas imtis iniciatyvos kūrybiško problemų sprendimo. Ganytojas pabrėžė, vienybė šiandienos Lietuvoje yra tiesiog nacionalinio saugumo reikalas. Formuoti mūsų valstybės laisvės išsaugojimo viziją yra ir mūsų vienybės garantas ir indėlis į Europos Sąjungos pažangą. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Kauno arkikatedroje kovo 11-ąją kalbėjo apie laisvos tautos pamatus. Remdamasis Dievo žodžiu, Dieve mūsų malda, ganytoja sakė, jeigu mūsų visuomenė remsis į stiprius pamatus, kuriuos primena malda Tėve mūsų, atlaikysime visas negandas. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas mišių pamoksle Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną kalbėjo apie maldos galę, tautiečių maldas ir aukas lydėjusias keliu į nepriklausomybę. Ganytojas pabrėžė, kad maldoje ugdomas meilės santykis nėra savanaudiškas. Laisvės siekiama visiems kartu. Laisvas yra ta žmogus ir laisva ta visuomenė, kuri gyvena ne vien sau, sakė Vilniaus ganytojas. Bernardinuose apibendrinama Tauragės parapijos namuose vykusi diskusija, ką man reiškia kovo 11-oji, kurioje dalyvavo mokiniai ir senjorai, Seimo nariai ir dvasininkai, kariai ir civiliai. Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė šioje diskusijoje kalbėjo apie laisvo žmogaus galimybę klysti. Politikė vaizdžiai palygino nepriklausomybės šventes su kalėdomis ir velykomis. Vasario 16-oji yra mūsų valstybės gimimas, o kovo 11-oji prisikėlimas po okupacijos. Lietuvos kariuomenės ordinariatas praneša apie Nemenčinėje vykusias Baltijos šalių karo kapelionų pratybas. Bernardinuose benediktinas brolis Lukas Skroblas rašo apie pasninką akims. Jis įspėja vengti žvilgsnio, siekiančio valdyti, dominuoti, išnaudoti, pasisotinti be atsakomybės. Nuolat lydintis vaizdinių srautas gali sukelti vadinamąjį vidinį valkatavimą, išsiblaškimą gyvenimą paviršiuje, kai nenustikstama ieškant niekomet nepasotinamų naujovių. Brolis Benediktinas ypač gavėnios laiku siūlo ne tik kovoti su negatyviais vaizdiniais, nuolat stumiant juos šalin, bet tiesiog bėgti į Kristų ir labai konkrečiai žvelgti į Kristaus veidą. Portale 15 minučių Vyskupas Kęstutis Kėvalas pasidalijo mintimis apie popiežiaus Pranciškaus išrinkimo metines. Jo pastebėjimu, popiežius Pranciškus paskatino dvasininkus imtis naujų iniciatyvų, suteikė bažnyčiai laisvumo nuo širdumo. Lietuvos dvasininkų popiežiaus Pranciškaus asmenybė taip pat padrasino būti išradingus, imtis neįprastų sumanimų. Ateitininkų tinklaraščio publikacijoje, skirtoje popiežiaus Pranciškaus pontifikato metinėm, primenama, kad vienas iš ateitininkų globėjų yra šventasis Pranciškus Asyžietis. Kviečiama įdėmiai skaityti nuostabų šio meto ženklą, kurį ateitininkams duoda naujasis popiežius, pasirinkęs bažnyčios atnaujintojo šventojo Pranciškaus vardą. Apie šventojo Jono Bosko relikvijų lankymasi Panevėžio katedroje pasakojama vyskupijos svetainėje. Vyskupas Lionginas Virbalas ypač jaunuolius kvietė nuvažiuoti į Vilnių ir aplankyti ten besidarbuojančius saleziečius. Gal kas įkvėptas jų pavyzdžio pajus, jog gera būti su bažnyčia ir, remiantis šventojo Jono Bosko paveldu, darbuotis dėl kitų. Pajūrio naujienos rašo apie kretingiškių rengimąsi sutikti šventojo Jono Bosko relikvijas. Saleziečių veikla Kretingoje šiandien primena paminklas saleziečiui Petrui Perkumui Darbėnų miestelio centre. Laisvos visuomenės institutas kviečia prisijungti prie pilietinės akcijos Balsas už gyvybę. Akcija skirta paraginti Lietuvos Respublikos Seimą priimti gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymą. Šis įstatymas ne tik suteiktų teisinę apsaugą negimusiems kūdikiams, bet ir numatytų įvairią pusę pagalbą krizinį nėštumą patiriančioms moterims. Laisvos visuomenės instituto komentaro redakcija parengė 14 laiško politikui pavyzdžių. Kiekvienas pavyzdys pristato skirtingą argumentą žmogaus gyvybės apsaugos naudai. Artėjant gyvybės apsaugos įstatymo svarstymui, abortų šalininkai taip pat bombarduoja politikus laiškais, nukreiptais prieš negimusiųjų teisinę apsaugą. Laisvos visuomenės instituto bendradarbė Jolanta Višniauskaitė demaskuoja abortų šalininkų šiaudinius argumentus. Ji primena, kad abortas anaip tol nėra pripažinta tarptautinė žmogaus teisė. Laisvos visuomenės instituto valdybos narys Vygantas Malinauskas Bernardinuose paskelbė straipsnį, kodėl Seimas turėtų nepritarti siūlymui keisti lygių galimybių įstatymą. Jis išvelgia Lietuvos politinėme ir visuomeninėme gyvenime vykdomą šaltąjį karą prieš santuoką. Viena iš paskutinių tokių užmaskuotų kovos prieš santuoką akcijų yra Seimo narės Aušrinės Marijos Pavilionienės inicijuotas lygių galimybių įstatymo pakeitimo projektas, kurio siūloma nustatyti draudimą diskriminuoti dėl šeiminės padėties ar fizinės išvaizdos. Teisininkas atskleidžia, kodėl nepriimtinas toks gražiai skambantis tariamas diskriminacijos draudimas. Įgyventinus Aušrinės Pavilionienės siūlymus būtų ne tik nuvertintas santuokos institutas, bet ir nuvertinta paties teisinio bei moralinio įsipareigojimo šeimoje vertė ir prasmė, rašo Vygantas Malinauskas. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.